Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Miroslav Nešić.
Dobar dan. Košarkaši Crvene zvezde posle jučerašnjeg nastavka osvojili kup Srbije 78-69 protiv Partizana. Njihova radost znatno je umanjena zbog svih dešavanja u Kragujevcu. Posle finalne utakmice nastavljena pripucavanja Nebojše Čovića i Duška Vujoševića. O tome koliko funkcioneri i sportski radnici svojim postupcima utiču na neželjena dešavanja na sportskim priredbama, razgovarat ćemo sa sociologom doktorom Draganom Kokovićem. Atletski savez Srbije biće tehnički organizator 26. Beogradskog maratona. Od 2020. godine rvanje neće biti na programu olimpijskih igara. Utakmicama osmine finala Celtic Juventus i Valencia Paris Saint-Germain večeras će biti nastavljena fudbalska Liga šampiona. Časova 15:32 i danas ćemo najveći deo emisije posvetiti finalnoj utakmici Kupa Srbije u Kragujevcu. Ne toliko zbog košarkaškog umeća i pobede Crvene zvezde nad Partizanom 78-69 pred praznim tribinama, već zbog neželjenih dešavanja na terenu i oko njega. Sloboda Maletić.
Drugog finalnog dana pred praznim tribinama crveno-beli su u preostalih 14 minuta i 7 sekundi igre potpuno nadigrali večitog rivala. Verovatno su zaslužili veću radost, ali je ambijent učinio svoje. Trener Crvene zvezde Vlada Vukojičić drugi put u karijeri osvojio je kup u kragujevačkoj hali Jezero.
Malo neobična priča vezana za ovaj finalni meč. Evo ovih 14 minuta čini mi se onako da je bilo jako važno, jako bitno kako će timovi psihološki da reaguju i kakav će taj neki, da kažem, motivacijeni, odnosno psihološki moment da unesu u utakmicu. Mislim da smo tu bili izvanredni i da praktično onih pet igrača na terenu, jako smo malo menjali onih pet na terenu i onih već koliko sa strane, računajući ovaj stručni štab, su onako, kažem, našli jednu vrstu hemije, jednu vrstu energije, jednu vrstu samomotivacije i mislim da smo uspjeli da na neki način kompenzujemo taj nedostatak publike na tribinama, da, kažem, sami sebe dignemo iz jedne, kažem, onako totalno atipične atmosfere i po meni apsolutno zasluženo triumfujemo, uzimajući u obzir i prvu i drugu utakmicu, odnosno četvrtfinale, polufinale, pa evo, kažem, i ovaj finalni meč iz dva dela, mislim da smo apsolutno, kažem, zaslužili ovaj trofej.
Igor Akočević, kapiten Crvene zvezde, povratak u crveno-beli dres obeležio je osvajanjem trofeja.
Radili smo stvarno naporno, savjesno, iskreno i u velikom broju slučajeva taj rad se vrati. Kup je osvojen na jako čudan način, ne vjerujem da se ovo još nekad desilo, pogotovo kod nas. Mi smo imali ekstremno težak raspored, 4 utakmice u 4 dana. Ova utakmica je bila isto nevjerovatno intenzivna, sa puno faulova, puno kontakta i jedna košarka koja nije onako uobičajena. Međutim, imali smo nevjerovatno samopouzdanje u sebe, znamo da imamo veliki kvalitet i uz pomoć publike koja nas je nosila tokom sezone, uspeli smo eto na neki način da im se odužimo. Mislim da je Košarkaški savez napravio dobru odluku da se prekine utakmice, jer je stvarno bilo na ivici velikog incidenta i još na to da se doda naravno to što su uslovi bili totalno neregularni što se tiče parketa, petardi i tako dalje, ali to ne vjerujem da je toliko uticalo na ishod ove utakmice, jer igralo se jednako intenzivno i sa jednakom važnošću.
Vladimir Lučić, kapiten Partizana, ne krije razočaranje zbog svega što se desilo.
Dobro smo otvorili utakmicu, stekli neku minimalnu prednost, međutim nismo uspjeli da istrpimo pritisak i neku specifičnu situaciju. Ja bih samo za kraj da dodam da jako mladi igrač, neko ko tek treba da se dokazuje, ne bi trebalo da komentarišem ništa što se dešavalo u prethodna dva dana, ali kao kapitan ove ekipe mislim da je u najmanju ruku smešno da se meni kao kapitenu saopštava da će utakmica biti prekinuta jer su se svi ostali složili sa tim, a kapitan suparničke ekipe se sa nadležnim ljudima dogovara da prekid treba da se dogodi jer nema uslova za to. Ja sam bio prisutan prošle godine na četvrtoj utakmici finala u njihovoj hali i ti uslovi za igru su bili mnogo gori.
Trener Partizana Duško Vujošević smatra da je celokupna atmosfera oko završnice kupa bila skandalozna.
Celokupna atmosfera koja se stvara je skandalozna, mislim to. Očigledno su rukovodioci Crvene zvezde dobro iskoristili prekid isceniran sa njihove strane pre svega taj dan i da osveže ekipu i da pritisnu koga je trebalo. Suđenje je bilo skandalozno, pustili su tuču. Nije to jedini razlog zvezdine pobjede, ne želim da umanjim angažovanje njihovog tima, ali jednostavno isti kriterijum nije bio za faulove, u čemu je prednjačio Maričić. Mislim, ja razumem, njima nije lako je u takvim nekim uslovima da sude, da se stalno vrši neki pritisak. Pogledajte tekstove, izjave njihovog predsjednika, Partizan vrši torturu 12 godina. Pa ako je to tačno, treba da se procesuiraju ljudi koji su tu u Partizanu, koji vode taj klub. Ako nije, treba da snosi odgovornost ne samo za Kosovo, Agrobanku i druge stvari, nego i za takve izjave čovjek koji ih daje. Ali, s druge strane, kažem, ako je ovo put da Srbija bolje živi, na neki način me to i raduje. Nek živi bolje Srbija.
Predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović ističe da je njegov klub uspeo da pobedi i na terenu, ali i van terena.
Pa sve mu dođe kraj, znate, i onome što smo svi trpeli 11 godina, kao što ste vidjeli i ovdje je bio pokušaj. Očigledno je u Srbiji do skoro bilo zabranjeno pobediti Partizan. Mi smo uspeli da pobedimo i na terenu i van terena, nažalost, jer se tako ovdje igra. Čestitam igračima našim Crvene zvezde, našoj upravi, što smo se gospodski poneli u svim ovim problemima i izdržali. I ujedno, stvarno mi je krivo zbog Kragujevca i građana u Kragujevcu. Crvena zvezda nije imala nameru da pravi provokaciju, niti je najavljivala, ali neki put morate da prođete i kroz sve to. I naravno, ja tek sad očekujem da ćemo imati i podmetačine i napade kao Crvena zvezda, a i mi u upravi pojedinačno, jer to je očigledno stil koga ne mogu da se neki odreknu.
Da li je sve ovo što se dešava lični rat dvojice ljudi i da li postoji mogućnost da Košarkaški savez Srbije nekoga kazni, objašnjava predsjednik saveza Dragan Đilas.
Jedino takmičenje koje pod ingerencijom Košarkaškog saveza Srbije jeste kup Srbije, odnosno kup Radivoja Koraća. Nemamo nikakav uticaj ni mogućnost uticaja osim apelima, pozivima, pokušajima komunikacije na bilo šta što se dešava u klubovima, niti u takmičenjima koja nisu kup Koraća koji traje finale samo 3 dana. Znači, ne postoji mogućnost da savez bilo koga kazni. Vi znate, sam se ja tada oglasio, razgovarao sam i s jednima i s drugima, na kraju napismeno tražio da se prestane i moram da kažem da su me tad poslušali, na čemu sam ja zahvalan. Ali tenzija raste, približava se finale domaće lige, približava se finale ABA lige, ogromne su tenzije, ogroman je rivalitet, prešlo se iz granica sporta u neke druge stvari i jednostavno neophodno je da svako snosi odgovornost za svaku reč koju potrebi i svaki potez koji napravi.
Košarkaši Crvene zvezde danas se pripremaju za sutrašnju utakmicu sa Ulmom u Evrokupu, a već od četvrtka krenuće priče o predstojećem novom sudaru večitih rivala, ovoga puta u regionalnoj ABA ligi. Taj duel na programu je u nedjelju, a ulog je učešće u Evroligi iduće sezone. Domaćin tog susreta bit će košarkaški klub Crvena zvezda.
Uprkos činjenici da bi svi akteri meča u Kragujevcu trebalo da se bore da se nešto slično nikada više ne dogodi, da smire strasti, ako ni zbog čega ono što već ovog vikenda predstoji novi duel Crvene zvezde i Partizana, ovog puta u ABA ligi, članovi ovih klubova nastavili su rat rečima. Sociologa doktora Dragana Kokovića smo upitali kakva je njihova uloga u kreiranju događaja poput ovih u Kragujevcu.
Svi akteri u sportu moraju da se ponašaju na jedan način primeran, jer na kraju krajeva oni uobličavaju javno mnjenje, javnost je zainteresovana za to. Dakle, prosto rečeno, kada analizirate igrače, vi ste vidjeli da je možda najmanje tenzije bilo među igračima kad se zagrevali, to svi danas spominju. S druge strane, pored igrača, naravno, tu su funkcioneri, spolja stojeći učesnici u sportu, kako ja kažem, koji treba da prenose neke vrednosti na sport, ali očigledno oni ne prenose vrednosti, nego se takmiče, čini mi se, u destrukciju nekih sportskih vrednosti. I taj sukob, ja i kad su me pitali za taj meč u Kragujevcu, ja sam rekao da zaista ono što obično kažu da je meč visokog rizika, i čak sam prosto rečeno, nažalost, očekivao sam da će se tako nešto dogoditi, jer znate, ovo je košarka. U košarci kažu poštuj loptu, a ovdje bi trebalo da se uvede, čini mi se, jedan novi slogan, poštuj reč koju izgovoriš, a čini mi se da su kod nas jedna velika inflacija reči, reči nemaju ona značenja, ukinut je stid i prosto rečeno, mislim, način na koji se tu komunicira, pre svega ti napadi koji su počeli i to raspadanje dijaloga između Čovića i Vujoševića, to je zaista bilo nešto što je prilično uzburkalo sportsku javnost i nije baš takav rečnik viđen, i mnoge tad stanice, sećam se, čak ni Studio B nije hteo da objavljuje ta njihova saopštenja. S druge strane, čini mi se da je Televizija Beograd odustala i vaša kuća da objavlju ta saopštenja, i mislim da je upravo tu jedan veliki problem, da li nešto objaviti ili ne objaviti, znate, da li objaviti sliku navijača gdje vidite jedan nasilni čin koja je lako dostupna i koja može biti nešto sa čime će se mnogi drugi identifikovati, ili to, ne kažem da to treba staviti ispod praga javnosti, jer na kraju krajeva pluralizam medija je kod nas zaživeo i ne bi trebalo to da se radi. Ali u svakom slučaju mislim da to što se događa zaista ostavlja jednu ružnu sliku, što znači da se raspao diskurs, prosto što mi kažemo iz nauke, nema tu ni poštovanja, i naravno da to moramo na neki način prosto svi da budemo u funkciji da se vrati ona kultura dijaloga.
A zar mora da se isticanje kvaliteta svog tima ili pripadnosti klubu iskazuje unižavanjem ili umanjivanjem vrednosti rivala?
Pa naravno da ne treba, znate, to je ta, upravo kažem, i kultura dijaloga, jedno poštovanje, na kraju krajeva tolerancija je nešto da ne samo da podnosite drugoga, nego da imate poštovanje za to što radite, i naravno svaka granica ima svoje tolerancije. Ja sam kao čovjek koji proučava medije i o tome sam pisao svoje knjige Društvo i medijski izazovi, upravo govorio o tim stvarima, i mišljenja sam da sigurno ono što se čini mi se izgubilo, rekao vam ja, znači izgubilo se neko poštovanje prema značajnom drugom, značajnom klubu, a s druge strane jedan, kažem, vrlo važan moment jeste upravo pored toga poštovanja koje se izgubilo, čini mi se da su prosto neki obrasci ukinuti, kažem, taj obrazac patrijarhalni gdje se vodilo računa. Naravno, ne hvalim ja patrijarhalni obrazac, ali on je bio uljuđen. Imao je obrazac uređenosti neki. Međutim, to se izgubilo i čini mi se da samo to ide na štetu sportske supstance koja se polako topi. Mislim da je košarka bila, vi se sjećate, pre jedno 7-8 godina, pa i 10 godina, da je to bilo najbolje organizovani sport. Posle toga je bila odvojka. Odvojka je zamenila u stari košarku. Na nesreću, evo, neki kažu da je maltene smo pristovali sahrani košarke i u Kragujevcu. Ajde da ne kažem da je sahrana, ali da strahovito prokišnjava i duva na sve strane, to je očigledno.
Kakva je uloga medija u svemu tome, jer moram primetiti da u televizijskim prenosima nije bilo mnogo onih scena divljanja navijača. Znači, bio je neki široki kadar, video se teren sa visine, nije se mnogo prikazivalo. E sada, kakva je uloga medija? Jer sećamo se nedavno kada je došlo ili nije bilo one tuče Čovića i Džajića, svi su se utrkivali ko će više da objavi.
Ajde, neću vam da bude sugestivno pitanje što vi kažete, ja sam to mislio da vam odgovorim iz jednog prostog razloga što je uloga medija neverovatno velika. Oni uobličavaju javno mnjenje, ljudi veruju medijima, što čak ne kritički veruju medijima, to je ovako isto primetno, možda više televiziji nego radiju. I ono što je ovdje vrlo bitno za mene jeste upravo da ta činjenica da mediji, kažem, moraju voditi računa da li treba objaviti neko saopštenje, ne objaviti neko saopštenje. Dakle, onda s druge strane, kad je u pitanju ta vizualizacija, vi znate dobro, jer pratite naravno to kao sportski novinar, UEFA je čak i zabranila, ako je neki događaj takvog karaktera na stadionu, onda kamera obično se fiksira na nešto drugo da se ne vidi sve to. Ali, znate, nije ni to rešenje. Bolje je prosto preventivno delovati, sprečiti nešto, nego sad, znate, bežati od problema. Vi možete da pobegnete od problema ili da se suočite sa problemom. Ja lično mislim da je ovdje pitanje da ljudi žele malo da pobegnu od problema, ne da se suoče. I s druge strane, znate, evo danas čitam izjave nekih da bi to država mogla da reši ako hoće za 5 minuta. Vidite, naravno odgovornost države je velika, ali ja ovdje pomenu sve aktere, vi pomenuste medije, ja pomenu igrače, trenere, funkcionere. Odgovornost je svih, što znači da prosto rečeno, ajde metaforički kažemo, da problem tog huliganizma apsolutno nije u košarci. Problem huliganizma, ako hoćete, nije ni u sportu. Problem huliganizma je u društvu. I sad se ovo sve nakalemilo vrlo lepo i to su neke derivacije, prosto nešto što proističe iz ovoga. Naravno, nije dovoljno reći da te kriza u društvu, kriza u sportu, nasilje u društvu, nasilje u sportu. Tu morate sa dosta nijansi objašnjavati taj problem i taj fenomen, ali u svakome slučaju mediji itekako moraju voditi računa. Karakteristika je medija da hoće uvijek neku senzaciju, da se nešto, da se mediji kupuju, da se to pročita, da na neki način bude zavodljivo, da bi se prosto kupile novine, što je mislim jedna velika greška kad su u pitanju ovi slučajevi nasilja, kažem, u sportu i u košarci sad evo posebno.
Hvala veliko, gost sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda bio je sociolog dr. Dragan Koković.
Molim, jedno.
U 15:48 atletika, Atletski savez Beograda biće tehnički organizator 26. Beogradskog maratona. To je definitivna odluka grada Beograda saopštena danas na konferenciji za novinare. Pred predstavnike medija izašli su gradski sekretar za sport i omladinu Aca Kovačević, zatim predsjednik Atletskog saveza Beograda Jovan Šurbatović i generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković. S njima je razgovarao i kolega Stevan Kovačević, a prvi sagovornik bio mu je Aca Kovačević.
Suština čitave priče su, kao što se moglo ovdje i čuti, su velika dugovanja koja su nastala na bazi duga za nagrade takmičarima i učesnicima Beogradskog maratona. Ta se dugovanja akumuliraju već nekoliko godina, nas su dostigla cifru sada pretpostavljam skoro 200.000 evra. Ljudi iz Atletskog saveza Srbije također imaju dosta pritužbi od ljudi iz međunarodnih foruma zbog toga jer atletičari u suštini neće da dolaze više da izbjegavaju dođu na Beogradski maraton jer imaju negativna iskustva, čuju od učesnika bivših da nisu dobili ono što im pripada. Čak smo i mi u sekretarijatu imali pozive od strane ljudi koji su, kojima se duguju i gdje su očekivali od nas da mi nadoknadimo te troškove. Sami ste čuli da mi nemamo uvidu poslovanje privrednog društva Beogradski maraton, sem onoga što dobijaju iz budžetskih sredstava, što oni nama moraju da vraćaju i da nam pravdaju kroz financijski izveštaj.
Ali ih ne isključujete iz organizacije?
Pa mi smo ponudili na neki način ruku pomirenja, znači poveravamo organizaciju u Atletskom savezu Beograda, što je za sve po meni logična priča, jer stvarno Atletski savez Beograda se financira, grad Beograd financira Atletski savez Beograda, pomaže sva takmičenja i ove godine će grad pomoći i organizaciju evropskog prvenstva u krosu. Grad je finansirao i Beogradske olimpijce u atletici u protekle 2,5 godine. Imali su stipendiju od grada, to znači da grad u svakom slučaju vodi računa o atletici, a ljudi koji su učestvovali do sada u organizaciji Beogradskog maratona u svakom slučaju sa svojim velikim iskustvom i znanjem mogu da budu deo ove naše zajedničke priče. Sami ste čuli da smo mi u suštini nikad nismo imali primjedbu na sam taj organizacioni deo. Ovdje se radi o svemu nečem drugome, što na neki način urušava i kredibilitet Beograda, jer ljudi ne povezuju maratonsku trku sa prirodnim društvom Beogradski maraton, nego ga povezuju sa gradom Beograd.
Beogradski maraton 21. aprila.
Nadamo se da će biti 21. aprila, da ćemo se uspjeti dogovoriti sa ljudima, jer su oni prijavljeni kao organizatori te trke, premda to po meni nije ni moglo na neki način da se uradi na takav način, jer se znalo da ugovor ističe. Nije garantovao da će ugovor koji je istekao 2012. godine da bude potpisan i 2013. godine.
Predsjednik Atletskog saveza Beograda Jovan Šorbatović preuzima ulogu glavnog organizatora.
Atletski savez Beograda ove godine će biti tehnički organizator zato što je grad to želeo i zato što je to plod višemesečnih dogovora i razgovora na nivou Atletskog saveza Srbije, Atletskog saveza Beograda i grada Beograd. Problemi oko organizacije beogradskih maratona su do sada postojali. Mi smo ljudi koji rešavamo probleme, ne zabijamo glavu u pesak i prosto ovo je bio logičan sled događaja i za nas apsolutno nije neočekivano ova nova činjenica da je Atletski savez Beograda potpisao ugovor sa gradom Beogradom o organizaciji ovog i sledećih maratona. Ja sam i na konferenciji za štampu rekao da Atletski savez Beograda pruža ruku i ljudima iz preduzeća Beogradski maraton da uzmu učešće, da nam pomognu svojim iskustvom, iako u atletskom sportu i na nivou Saveza Beograda i na nivou Saveza Srbije su gotovo svi ljudi bili do sada uključeni u organizaciju ove manifestacije. Ovde se samo radi o kontroli utrošaka sredstava i o racionalnom poslovanju, ništa drugo.
I u Atletskom savezu Srbije ima pritužbi na rad preduzeća Beogradski maraton, i to iz inostranstva i iz sportskih organizacija. Da li smo u pravu? Pitam Slobodana Brankovića, generalnog sekretara Atletskog saveza Srbije.
To je jedna problematika koja datira od poslednje 2 godine i prosto ne bih želeo da ja sada niti napadam niti da branim preduzeće Beogradski maraton, ali je činjenica, pošto sam se bavio organizacijom i danas dani se bavim organizacijom sportskih događaja, izuzetno je teško funkcionisati u državi Srbiji, izuzetno je teško funkcionisati sa sponzorima, donatorima koji mnogo obećavaju, a malo izvrše, a oni su računali na ta sredstva i to je, mogu da kažem, možda jedini propust u cijeloj toj priči. Definitivno dugovanja postoje, pritisci sa strane postoje i mislim da ovo novo sada rukovodstvo i novi organizatori i grad Beograd bi trebali da obrate pažnju, jer to je možda ključna stvar da bi Beogradski maraton ponovo imao onu reputaciju koju je imao i pre tamo 90. godina, kada je Beogradski maraton bio vrlo na ceni i kada se dolazilo mnogo stranaca i tako dalje. Mislim da bi na to trebalo obratiti pažnju i da se posluje domaćinski. Nadam se da će to tako da bude. Atletski savez Srbije daje punu podršku. Radi se o atletskoj manifestaciji, najmasovnijoj, i ništa drugo ne mogu da kažem nego da ćemo podržati celu tu priču sa svim našim resursima, kao što smo podržavali i Beogradski maraton do sada.
Međunarodni olimpijski komitet je na svom zasedanju u Lozani odlučio da rvanje od olimpijskih igara 2020. ne bude u olimpijskom programu, pa tim povodom razgovaramo sa nekadašnjim našim rvačem Ivicom Frgićem. Podsjetit ću samo da je u Montrealu osvojio srebrnu medalju, osvajao je medalje na svetskim i evropskim šampionatima. Gospodine Frgiću, dobar dan.
Dobar dan.
Najpre, kakva je vaša, evo, prva reakcija? Čuli ste od mene ovu informaciju prvi put?
Ne mogu da verujem, razumete, ipak je rvanje jedan stari tradicionalni sport. Ja kažem antički sport, pre svega, jer su i Grci stari se rvali i Rimljani i Japanci i Kinezi i Egipćani na piramida se vidi rvanje, tako da ne mogu da verujem jedan takav sport da neko može da kaže i da ga izbriše s umicom, a on je otprilike osnovan za sve ove druge borilačke sporte.
Hvala veliko, bio je ovo rvač Ivica Frgić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ovog februara svaki dan je dobar dan da se umre muški. Bruce Willis, Jai Courtney i Raša Bukvić u petom delu kultnog akcionog serijala Dobar dan da se umre muški. Premijera 12. februar, Sava Centar. U bioskopima od 14. februara. Distribucija Megacom Film.
Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada Trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Okay. Dan zaljubljenih u bioskopu Cineplex. Stiže ranije, 12. 13. i 14. februara, od 18. do 22. sata. Dođite sa voljenom osobom i fotografišite se u kutku za zaljubljene. Pronađite se na našoj Facebook stranici Cineplex Srbija. Tagujte se i možda ćete baš vas dvoje osvojiti. Romantično putovanje u Terme Olimi ili druge vredne nagrade. Doživi pravu ljubav. Cineplex.rs. Eko.
Međunarodni fudbal u sportskom žurnalu prvog programa Radio Beograda večeras će biti nastavljena Liga šampiona. O tome Milan Anđić.
U Glazgovu Celtic je domaćin Juventusu, a u Španiji Valencija sve ambicioznijem Paris Saint-Germainu. To je večerašnji program, a sutra, kako rekao smo, također dva susreta. U Ukrajini Šahtjor Borussia Dortmund i u Madridu derbi meč osmine finala Real Manchester United. Narednog utorka i srede opet su na programu po dva susreta osmine finala, a revanši su po ovom istom redosledu narednog meseca. Tako da ćemo iz nedelje u nedelju gledati vrhunski fudbal kakav se i očekuje u završnici najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja. Šta možemo da očekujemo od večerašnjih utakmica u Škotskoj i Španiji? Celtic je verovatno trenutno jači tim po imenu i ugledu nego po sastavu, ali uporni momci sa severa Evrope pred svojim navijačima mogu da pobede i najjačeg rivala. A Juventus u poslednje vreme ubedljivo najmoćnija italijanska ekipa, a možda i jedina koja može da se meri sa eurovelikanima, sa sjajnim kreatorom igre Andreom Pirlom, računa da će, ako ništa, iz dva meča ipak izvući povoljni rezultat i izboriti plasman u četvrt finale. Dakle, Italijanima bi vjerovatno bilo dovoljno i nerešeno u gostima ili možda i minimalan poraz. U drugom susretu Valencija, koja ne blista u prvenstvu Španije, domaćin je i po imenima vrlo moćnom fudbalskom sastavu iz Pariza. Sjajni centar for Zlatan Ibrahimović predvodi navalu Paris Saint-Germaina i to je dovoljan motiv i za direktne rivale i za publiku, pa i onu pored televizijskih ekrana, da sa zadovoljstvom iščekuju poteze i golove ovog majstora fudbalske igre. Verujemo da ćemo tu priliku imati večeras u susretu Valencija-Paris Saint-Germain.
I za sam kraj vesti s tenisa, Ana Ivanović se plasirala u 16. finala turnira u Dohi, pošto je u prvom kolu savladala Tamiru Pašek sa 2-0 po setovima 6-1, 6-2. U narednom kolu će se sastati sa Rumunkom Simonom Halep. Na turniru u Dohi učestvuje i Jelena Janić, će odigrati protiv Monike Nikolescu. Bio je ovo Sportski žurnal, prvog programa Radio Beograda. Prijatno i sve najbolje.